Já, herra forseti, það hefði nú verið óskandi að stjórnarmeirihlutinn hefði nú tekið þátt í þessari umræðu og skipst á skoðinu við okkur sem hefur verið að ræða þessi mál, en ekki að bara nota tíma núna í umræðu atkvæðagreiðsluna til að koma fram með svona ómerkilegan skæting og niðurrif í þessari umræðu. Þetta setur svo ömurlega blæ á þetta mál hvernig við Íslendingar getum verið að kýtast á eitthvað eins og háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson og Vigdís Hauksdóttir að færa málið niður á svo lágt plan að það á ekki heima í sölum hér Alþingis. Að það bara sorglegt og bara okkur öllum til skammar að bjóða upp á slíka umræðu við svona tækifæri. Það bara til skammar og vera að draga enn og aftur einhverja bók hér inn í svona umræðu, ég ætla ekki að nefna það, að það ekki fyndið háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson. Og ég held að siðameistari ríkisins ætti nú fara að halda námskeið hérna fyrir sumarþingmenn.
Háttvirtur